Aj ja, aj ty určite, keď využívaš nejaké AI, tak ušetrí ti teraz proste že extrémne veľa času, keď si robíš research o nejakom hostovi napríklad a podobne, ale nie je to tak, že podľa mňa zvyšok toho dňa proste ležíš a opaluješ sa, ale že OK, tak čo viac môžeme urobiť?
A ja si ušetril koľko hodín roboty?
No, akože asi 3 dní, reálne. Oni celkovo úplne AI majú teraz také, že Code Red, Sam Altman, stopol všetky ostatné projekty a že idú sa fokusovať iba na ChatGPT, lebo Google ich prevalcoval.
Čo to AI robí je, že ty to iba skopíruješ, niekedy si to ani celé neprečítaš a potom to niekde prezentuješ a vlastne to nie je ani tvoj názor, to je proste len inými slovami preskladané to, čo niekto povedal na internete a to AI si to zobralo ako proste nejakú svoju vlastnú informáciu.
To ti úplne vypne mozog aj pri takýchto komunikáciách medzi ľuďmi. To je hrozné.
Že bez tej AI už nebudeme vedieť premýšľať.
Že ono tomu nerozumie úplne, že prečo ti to takto odpovedá. Ono iba vie, že s najväčšou pravdepodobnosťou, keď sa ľudia pýtajú toto, tak očakávajú takúto odpoveď. Ľudia proste prestanú chcieť mať nejaké reálne vzťahy, lebo to bude náročné mať reálny vzťah.
A nás to môže izolovať od reálnych ľudí a viacej nás to ťahať akože k tej umelej inteligencii, že to je strašidelné. Kamil, čau, vítaj v mozgovej atletike.
Čauko, ďakujem za pozvanie.
Ty ako človek, ktorý chodí do firiem prednášať o AI, mňa by strašne zaujímala jedna vec. Je to taká hypotéza, ktorú mám v hlave, pretože v ekonomii existuje tzv. Jevonsov paradox, neviem, či to poznáš.
Nepoznám.
Ktorý pojednáva o tom, že vlastne keď boli nejaké párne stroje alebo prvé stroje, tak oni spotrebovali celkom akože veľa uhlia. No a potom tým, že sa nejako vylepšovali, tak tá spotreba uhlia na jeden stroj sa znižovala, hej? A tá matematika, ako teoreticky bola taká, že keď budú spotrebovať menej uhlia, tak bude menšia spotreba uhlia. Lenže tým, že bola menšia spotreba uhlia, tak sa znížili náklady na tie akože aj výrobky a tie stroje a tie fabriky tam začali dávať viacej tých strojov. Takže čím boli tie stroje efektívnejšie, tým...
Viac ľudí to používalo.
No, tým viac ľudí to používalo a tým rástla ako keby spotreba toho uhlia, jasne. Hej, ale že raketovo, hej. No. A teraz otázka je, že keď ty hovoríš o AI, o tom, že to môže zvýšiť produktivitu, tak máš pocit, že tie firmy to berú tak, že budeme mať viacej času na iné veci, alebo že budeme mať viacej času pre našich zamestnancov na oddych, alebo to je skôr tak, pretože podľa tohto paradoxu by to malo v podstate fungovať tak, že keď nenapíšem mail za 10 minút, ale AI mi ho napíše za 10 sekúnd, tak by som mal mať 9 minút a 50 sekúnd na oddych, lenže pravda je to, že nepošlem tým pádom jeden mail, ale 100 mailov.
Toto si veľmi dobre podľa mňa dal na úvod, lebo v teoretickej rovine a ako to prezentujú tí manažeri, tak je to presne tak, že budeme mať viacej času na nejaké možno pekné aktivity vo firmách a na oddych a podobne, ale že realita, že aj ja, aj ty určite, keď využívaš nejaké AI, tak proste ušetrí ti teraz proste že extrémne veľa času, keď si robíš research o nejakom hostovi napríklad a podobne, ale nie je to tak, že podľa mňa zvyšok toho dňa proste ležíš a opaluješ sa, ale že OK, tak čo viac môžeme urobiť? Hej, že proste väčšinou v tých firmách proste niekto, kto má nejaký drive, alebo proste driver je ten ekonomický driver a proste budú zatlačiť na urobiť viac namiesto toho, aby sme oddychovali viac.
Však v podstate ešte pred AI dobou, hej, povedzme, že 3 roky náspäť si mal video na YouTube. A už vtedy bola tá doba tých akože reelsiek a podobne. No a bolo to tak, že v podstate tak keď si ako vedel za ten povedzme týždeň povystrihať z toho nejakého videa 3-4 krátke videjka, tak si bol akože king a keď to pre teba niekto robil, tak si za to riadne zaplatil, lebo akože ten človek musel prebehnúť celé to, ja neviem, hodinové video a urobiť z toho nejaké krátke reelska. No teraz to hodíš proste do umelej inteligencie, ona ti ich vypluje 30, hej? Čiže ten náklad na jedno video sa rapidne znížil a nie je to, že keď vydáš 3 až 5 akože za týždeň, tak si king, ale 3 až 5 za deň z toho rozhovoru proste to fíči takto.
Je to tak, ale vieš, že znížil sa čas na, alebo znížil sa náklad na tú manuálnu robotu, ale že čo si myslím, že odlišuje túto aj keď sa bavíme o podcastoch alebo o videách, že čo odlišuje tých priemerných a tých nadpriemerných je to, že potom reálne si nad tým sadne ten človek a dramaturgicky ako keby vytiahne tie najzaujímavejšie momenty. Vieš, lebo AIčko zatiaľ funguje tak, že ono ti to akože vytiahne nejaké zaujímavé pasáže, ale že keď ty do toho dáš trošku svojho know-how a pospájaš 3 rôzne pasáže do nejakého jedného reelska, tak to má oveľa väčší výtlak. Hej, čiže hej, tu sa znížil ten náklad na tých ľudí, vieme generovať toho viac, ale s tým je úzko spojené to, že sa oveľa viac generuje takého akože priemeru. Vieš, lebo aj AIčko je priemerné. Že tým, že je natrenované na všetkých dátach na internete, tak vlastne je priemerné. A vždy ti bude AIčko generovať nejaké priemerné výstupy, pokiaľ si ho ty nejakým spôsobom neupravíš alebo nenatrénuješ, aby to robilo nejak podľa teba. Takže preto ako keby, že tá kvalita toho, že to tvoje know-how, keď do toho dáš, tak to má teraz podľa mňa, že oveľa, oveľa väčšiu hodnotu, ako to malo pred 3 rokmi, pred AI.
Čiže keď je model, ktorý vznikne pre verejnosť, ako je napríklad Opus, do ktorého keď dáš YouTube video a to ti roztrihá proste na 30 krátkych videí a je to trénované presne akože na strašne veľa priemerných videí,
no,
tak dostaneš takéto výsledky. Ale keby chcel niekto, že úplne to najlepšie, no, že proste vystihnúť dramaturgicky ten najväčší potenciál pre to Reelsko, tak by to musel robiť niekto, kto ten dramaturgický cit má, a to tým pádom je jeden človek, hej?
Tak, no.
A tým pádom tie náklady sú obrovské a to využitie asi nie je až také, no neviem, že či nie je také veľké, asi je veľké, ale bolo by to strašne ťažké asi.
Bolo by to ťažké. Opus je dobrý príklad v tom, že ty tam vieš trošku sa pohrať s tým, že ty tam vieš dať akože nejaké kľúčové slova, že fokusni sa na túto tému, alebo zameraj sa proste na nejaké pasáže, kde sa smejú, alebo niečo. Ale zase, že to, že tam niekto vie povedať, že na akú tému z toho videa sa máš fokusnúť, tak niekto musí to video vidieť celé. Vieš, a to väčšinou robí ten človek, ktorý už robí tú dramaturgiu toho videa. Úplne ideálne by bolo, že mať tool, do ktorého ten človek, ktorý vie robiť dobrú dramaturgiu, nalej svoje know-how a ten tool ti vypluje proste hotové video na základe tých informácií. A to akože sa aj snažíme trošku urobiť jedným toolom, ale je to, že ešte veľmi ťažké to natrenovať.
Dobre, ty keď akože chodíš do tých firiem a hovoríš im o aj asi nejakých AI modeloch, ktoré by mohli využívať a tak, tak ty do toho dávaš nejakú svoju filozofiu ohľadne toho AI, že ako to používať a presne o tom, čo sme spomenuli na začiatku, že ušetrí vám to čas, takže nevyužite to, ja neviem, na viacej roboty. Dávaš do toho nejaké svoje takéto vsúky?
No, snažím sa do toho dávať ako moje vsúky. Teraz neviem, že či to správne chápem, že ako to myslíš, ale za mňa najdôležitejšie akože pri AI je to, že nevyužívať, alebo pri celkovo, že technológiách, hej, lebo ja som zažil ešte tú dobu, kedy vznikal digitálny marketing a tiež bolo veľa ľudí, že ani nevedeli prečo, ale chceli začať robiť digitálny marketing a nechápali, že čo vlastne. To je teraz s AIčkovou dobou a teraz, že za mňa je najdôležitejšie to, že vlastne nevyužívať iba slepo nejakú umelú inteligenciu, že pretože to všetci na mňa na internete hovoria, že to mám robiť, ale že vedieť, prečo to chcem robiť. Že vedieť, že čo mi to má, či má mi to ušetriť čas, má mi to podporiť kreativitu. Hej, že čo chcem, aby som od tej AI dosiahol, tak na základe toho hľadám ako keby nejaké riešenia, ktoré by mi to s tým mohli pomôcť. Hej, čiže za mňa tá moja filozofia je, že nevyužívať slepo to, čo je trend, ale že proste identifikovať si nejaký problém, ktorý mám vo firme, alebo ktorý mám ako človek a na to si nájsť nejaké konkrétne riešenie AIčkové. Hej? Či už je to proste Gemini, či už je to ChatGPT, alebo či už sú to nejaké špecializované apky na tvorbu videí alebo a podobne.
Dobre, som rád, že sme sa zhodli na tom, že Vianoce bez kníh sú prehreškom proti prírode a preto prejdeme rovno na odporúčanie, ktoré si pre teba každoročne pripravuje Martinus v podobe kníh roka, čo predstavuje to najlepšie, čo knižný rok 2025 ponúkol. Je tam napríklad kniha od Dana Browna, ktorý napísal Da Vinciho kód alebo Anjelia démoni, ktoré si inak asi videla alebo videla aj na filmovom plátne, pretože boli sfilmované s Tomom Hanksom. No a Dan Brown vydáva novú knižnú bombu, ktorá sa volá Posledné tajomstvo a odohráva sa v Prahe a zaoberá sa tam opäť rôznymi tajomstvami, je to mysteriózne, ohľadne ľudského vedomia, takže super pre každého, kto si chce trošku mysteriózne ulecet. Alebo je tam medzinárodný bestseller od Mel Robbins, ktorý sa volal Nechajte to tak. A toto je kniha, ktorú mi tento rok ľudia asi najviac odporúčali a je o tom, ako prestať riešiť správanie druhých a tým si výrazne zniešiť nejaký stres alebo sklamanie z externých skutočností, ktoré plynú zo správania iných ľudí. A tá kniha ti dá taký jednoduchý mentálny rámec, ako mať viac pokoja v hlave, lepšie hranice vo vzťahoch a viac energie na veci, ktoré vieš reálne ovplyvniť. A potom je tam napríklad aj biografia Lewisa Hamiltona z Formuly 1, ktorá sa volá Sir Lewis. Takže pre všetkých fanúšikov Formule 1 v tvojom okolí, to je must have. A viac info o knihách roka alebo o ďalších typoch na knihu pod Vianočný stromček nájdeš na martinus.sk/knihy roka alebo na odkaze v popise epizódy. No dobre, a ty upravuješ vždy tie, povedzme, prednášky na základe toho, čo tá firma potrebuje, čo je ten problém?
Hej.
Alebo to je skôr také, že odprezentuješ nejaké túly a že toto môžete využívať?
Hej. Väčšina tých firiem má rovnaký problém, hej, že sú zahltení proste administratívou. Strácajú sa aj informácie v medzi ako keby oddeleniami. Hej, alebo príde nový človek a nevedia mu odozdať to know-how a podobne. A ja to robím tak s tými firmami, že ja si s nimi na 2 hodiny sadnem, 2 hodiny sa s nimi najskôr rozprávam, zisťujem, že čo robia, ako to robia a kde majú tie konkrétne problémy a potom mám taký 4-hodinový workshop, kde im potom vysvetľujem, ukazujem im tie konkrétne možnosti, že ako to môžu vyriešiť. Hej, čiže to môže byť od že úplne maličkých vecí, ako napríklad v jednej firme sme riešili to, že jedna zamestnankyňa každý mesiac potrebovala spracovať 700 faktúr, ktoré jej ale ten fakturačný tool vyplul ako jedno PDF-ko celé dlhé, hej, a ono to potrebovala proste, že jednak rozdeliť to PDF-ko, čo ti dokáže urobiť aj nejaký Adobe Acrobat, čo akože je v pohode, ale ona potrebovala, aby každá tá faktúra mala nejaké špecifické pomenovanie a neviem čo, hej, tak sme vibe-codeli, čiže cez Google AI Studio sme nakodili appku, do ktorej si nahral to 700-stranové PDF-ko a stiahol si potom akože zipko, kde to bolo rozdelené, presne pomenované tak, jak si chcel. Trvalo to, že 10 minút. A to bolo, že...
A ja si ušetril koľko hodín roboty?
No, akože asi 3 dní, reálne, hej, že týmto. A teraz, že ona len tak povedala počas workshopu, že a toto by sa nedalo? A ja, že jasne dalo. A urobili sme. A to bolo to, že vlastne, že ja som tým tú firmu chcel naučiť, ale aj, že rozmýšľa nad tým, že však vy takýchto problémov môžete mať teraz 30, že oni to nemusia vedieť identifikovať hneď, ale keď vidia aj tie riešenia, tak ich napadnú ďalšie veci. Alebo často riešim to, že teraz som vo jednej firme, traja majitelia firmy, oni majú také skákacie centra po Čechách, že jump parky sa to volá, akože
nové, pre deti,
tie trampolínové, tieto.
A,
no.
Okay.
Vlastne dvaja z tých troch majiteľov robili, že 80% svojho času odpovedali na dopity, ktoré im chodili mailami. A to boli dopity, že buď nejaké otázky, či to môžu ísť nejakých detí, alebo či nejakú party si môžu zorganizovať, alebo proste nejaké špecifické veci. Tak som im ukázal, že cez takú appku, Relay app, čo je taký tool, vlastne cez ktorý si vieš vyklikať nejaké automatizácie, že vlastne, že príde im mail, AIčko si prečíta ten dopyt, pozrie sa do databázy ich najčastejších otázok, ak tam nájde odpoveď, tak sformuluje tú odpoveď a pošle to klientovi na schválenie, ktorý iba v maili klikne, že je to OK a je krásne napísaný, sformulovaný mail s odpoveďou. A najlepšie bolo, že na tom workshope, keď som im to ukazoval, tak tá klientka, jedna z tých dvoch majiteľov, čo odpisovali na tie maily, tak ona normálne, že ja by som ani, že sama by som takýto mail nenapísala, lebo na to nemá čas, vieš, lebo je zahltená milión e-mailami. Takže to môže byť od úplne jednoduchých riešení až po nejaké takéto automatizácie. Často riešime, že proste ľudia nevedia dohľadať informácie. Asi aj ty poznáš, že máš, ja neviem, máš asi nejaký Google Drive, máš tam teraz nejaké dokumenty, nejaké poznámky, do toho máš maily, do toho máš proste na milión miestach nejaké informácie a potrebuješ niečo, čo ti to akože dohľada. No tak keď tvoja firma beží na Google, tak Gemini je platený, to vie. Hej, len ľudia ani nevedia, že to Gemini vie. Keď bežíš na Microsofte, tak Copilot od Microsoftu to tiež vie, že vyhľadávať naprieč mailami, dokumentami a všetkými inými vecami, kde máš nejaké informácie. Čiže, a toto je za mňa, že kľúčové, že proste, že človek nemá šancu si zapamätať toľko vecí, ani že kde to má a vždy sa dostane do tej kvázi slepej uličky, že to hľadá. No tak potrebuje vedieť, že ako má napísať nejaký promptík do Gemini napríklad, aby to našiel na Drive, aby to našiel v Gmaili, aby to pozrel v kalendári a podobne.
To ešte, ja keď som objavil, akože v úvodzovkách objavil meditáciu pred 2 rokmi, tak Sam Harris mal fantastickú aplikáciu, ktorá ma ako keby prinútila to urobiť, lebo tam mal akože celý kurz 30-dňový urobený a mal tam akože také úryvky z nejaké zo svojich nejakých rozhovorov s nejakými ľuďmi. Brutálna pridaná hodnota, ja si hovorím, že toto prečo to nie je na Slovensku, ne? A že by som sa s ním chcel proste nejako dohodnúť, že by sme to dali do slovenčiny a tak, alebo že ja by som urobil nejakú takúto aplikáciu a potom som si vtedy hľadal, že koľko by to stálo nakodiť takú aplikáciu. No a potom som teda videl tú sumu a hovorím si, OK, toto nebude môj projekt.
No.
A teraz som videl aj nejaké tie nové modely, čo vydal Google a tam som videl, že to funguje, že takúto aplikáciu vieš spraviť akože On nie je to, že za jeden deň, hej, ale lebo to kódenie akože niečoho komplexnejšieho trvá trošku dlhšie a dáva ti to aj nejaké chyby.
Áno.
Ale že vieš si to na základe dobrých promptov proste urobiť.
Áno, takto dve veci k tomu, čo ti poviem. Prvú vec, že ja som reálne teraz cez víkend spustil, že môj AIčkový klon. Ja mám taký masterclass, ktorý predávam a teraz, že často som mal feedback, že strašne veľa informácií tam je. Tak ja som normálne naklonoval všetko moje know-how do AIčka, ktoré teraz majú ľudia k dispozícii ako chat. A kedykoľvek sa vedia dopýtať konkrétne otázky z toho konkrétneho kurzu a ono to vyhodí, že konkrétny návod, ako som to ja ti odprezentoval, ale aj ti to dá zdroje, že kde si to vieš pozrieť priamo v tých videách. Hej? Čiže to je kvázi niečo podobné ako tá apka a spravil som to, že zadarmo, iba môj čas to trvalo. Hej? Čiže to je, že brutálne sa posunula doba. A druhá vec, že presne, že existujú apky ako Google AI Studio, čo je zadarmo. A vieš si tam nakodiť proste apky, aké chceš. Alebo potom sú také platené apky, napríklad je, že Lovable alebo Base 44, čo je vlastne, že cez Lovable chcem robiť na nový rok taký eventík a cez Lovable som si spravil web za 4 hodiny, ktorý ale, že nebol, že iba prezentačná stránka, ale normálne s databázou na pozadí. A to ja neviem kodiť, ja som mu povedal, že počúaj, nemala by tam byť asi nejaká databáza tých ľudí, čo sa zaregistrujú? Jasné, spravíme databázu a už kodil. Veš, to proste, že ja nepotrebujem vedieť kodiť. No a teraz ja si chcem nechať nakodiť cez to, teda chcem nechať nakodiť, ja to budem klikať, cez to Base 44, čo je vlastne, že toolik na také akože už sofistikovanejšie apky, že cez toto by si si vedel nakodiť presne kópiu tej aplikácie, čo si chcel, tak si chcem nakodiť normálne celý interný systém náš, ktorý teraz vlastne ja platím 4 rôzne aplikácie, kde využívame rôzne veci, rôzne funkcie tých aplikácií, tak ja si to teraz chcem celé nakodiť do jedného a používať iba vlastne to jedno riešenie pre nás akože vo firme. To je proste, že brutál. A konkrétny príklad, keď ti ešte dám, tak moja kolegynka vo firme robila cenové ponuky, v jednej mojej firme robila cenové ponuky proste pre potenciálnych klientov, 250 cenových ponúk mesačne robila. Jedna cenová ponuka trvala 10 až 15 minút, čiže to keď si prerátaš, to je sa mi zdá nejakých 60 hodín mesačne, že na tom strávila. A ja som to cez to Google AI Studio nakodil, že teraz to trvá, že minútu a je to, že úplne easy to use, akože fakt, že úplne jednoduché. Jej som poslal link, že Terry, už iba cez toto robíš cenové ponuky, ona už iba cez toto robí a vybavené, ušetrila proste reálne, že ušetrila extrémne veľké množstvo času proste na tom, aby robila tie cenové ponuky. To je neuveriteľné. A zadarmo.
To sme sa teraz aj s Lukym a s Bráchom bavili, že vlastne naša firma, nie teraz Mozgová atletika, ale druhá Grindworks, hej, ktorá produkuje podcasty, robí stratégie na monetizáciu podcastov a proste stará sa vlastne tomu podcasterovi o úplne všetko, hej, že vlastne aj tá monetizácia má nejaké fázy, hej, že je tam nábor tých prvých, ktorí majú najväčší záujem, potom proste to stagnuje a potom tam musíš robiť nejaké ďalšie kroky, hej. A my takýchto podcastov máme akože veľa a tých stratégií sme skúšali, že strašne veľa cez email marketing, cez akože automatizácie na Instagrame, cez staré databázy a tak ďalej, proste strašne veľa a veci, ktoré fungovali trošku, fungovali lepšie, fungovali brutálne. A teraz sme hľadali akože nového kolegu, alebo teda kolegyňu, sme ju našli, máme Nasťu. No a vedeli sme, že proste neexistuje človek, ktorý by toto všetko vedel, a proste prišiel by k nám robiť, hej, lebo my sme sa to všetko naučili a niekedy ani akože tí zahraniční producenti, s ktorými ja občas komunikujem, proste toto nevedia. A že teraz jak to know-how nejako odovzdať alebo skladovať tak, že by sme na to nezabudli, hej, lebo už teraz sa mi stalo, že sme robili jednu stratégiu pre podcast a teraz my už sme skúšali toľko vecí, že ja som na niektoré z nich zabudol a musel som si ich ako keby znova osviežovať a bavili sme sa o tom, že by sme museli, alebo že by sme chceli urobiť nejakú databázu, že celého nášho know-how a niečo na štýl toho inak Notebook LM, keď som bol u teba v podcaste Žijeme z sci-fi, ty si mi to povedal, že existuje AI, ktoré je že Notebook LM, kde dáš napríklad, že celé PDF-ko knihy a ty sa pýtaš otázky a ti odpoveda normálne len z tej knihy,
áno,
hej?
Áno.
A že takéto know-how, že by sme mali proste niekde uložené a že by sme povedali, že máme teraz takýto case, takýmto podcastom, že čo na základe, povedzme, že nášho know-how na vie všetko odporučiť a že toto by bolo úplne že geniálne urobiť.
To, a to presne na to vieš využiť Notebook LM. Príde vám teraz Nasťa?
Je Nasťa, no.
Nasťa. Príde vám Nasťa, alebo už je tu, neviem, budeš jej vysvetľovať veci. Iba si daj vedľa nej telefón a nahrávaj to. Normálne nahrávaj to, čo jej hovoríš, potom tú nahrávku dáš do Notebook LM. Ja takto fungujem, že mám novú kolegynku, vysvetľujem jej veci, všetko nahrávam, potom to dávam na notebook LM. Ona nemá šancu si zapamätať proste všetko to, čo jej poviem, lebo je to milión informácií. Ale keď nebude vedieť, tak si to hodí do toho notebook LM, že počúva, že teraz som robím toto a že tu neviem, čo mám urobiť. A ono to na základe tej nahrávky ti povie. Teraz, že vy urobíte stratégiu, jednak máte prezentáciu nejakej tej stratégie, odprezentujete to nejakému klientovi, vieš si nahrať, jak mu to odprezentujete, tú prezentáciu, alebo mu to pošleš mailom, nahráš tam celý ten mail, presne, že takto si viete vytvoriť vy ako keby, že jeden ten notebook, notebook LM, že strategický konzultant a ešte si to tam vieš ty vypromptiť, tak tam máš pravo hore také, že také nastavenia, ktoré platia na celý ten notebook a ty mu povieš, že správaj sa ako strategický seniorný konzultant na základe tohto know-how a on ti bude odpisovať iba takým spôsobom. To je úplne masaker.
A ešte mi pritom napadlo, keď som akože nad týmto premýšľal, že to porovnanie s minulosťou, že keď by som si ja založil firmu povedzme pred 5, 10 rokmi a že nemal by som žiadne vedomosti o tom, ako škálovať firmu, ako sa pohybovať v biznis prostredí a tak ďalej. A čo sú to vôbec tieto slova, že škálovať, hej? No, tak by som si o tom išiel prečítať knihu, hej? A prečítaš si nejakú knihu, ale zase proste každý autor má nejaký svoj bias na základe svojej firmy, ktorú vybudoval. A tak prečítaš si viacero knih, nie z každej si všetko zapamätáš a teraz ako to implementovať na ten svoj case, hej? A to, čo môžeš teraz urobiť, je vybrať si, že 10 najrelevantnejších kníh v oblasti akože budovania biznisu. Kľudne to môžu byť nišové knihy na ten tvoj konkrétny biznis. Dáš ich do toho notebook LM, tá umelá inteligencia bude čerpať len z tých kníh a ty tam opíšeš svoju firmu úplne dopodrobna, že, no, že moja firma sa venuje tomuto a chceli by sme dosiahnuť toto, že zhodnoť, že či to má potenciál a že čo máme robiť ďalej, no, hej? A krásne na základe toho ti vie proste tá umelá inteligencia povedať, že čo presne máš robiť, kde máš chyby, či je tvoj biznis plán dobrý, či je zlý a proste máš úplne iný štart do biznisu, no, než keby si proste si prečítal jednu knihu a ideš to nejako implementovať.
No, zdemokratizovalo sa to know-how, že teraz má každý prístup k vlastne akékoľvek informácii v tom momente, kedy ju potrebuje. Lebo to, že ty si teraz prečítaš na dovolenku nejakú knihu, je super, ale presne, že nezapamätáš si všetko a potom, keď ty máš reálny prúser vo firme 4 mesiace na to, tak jednak si pod stresom, neviem čo, nepamätáš si tie informácie a nevieš, ako to vyriešiť. Ale takto si môžeš v kľude proste sadnúť, napísať to do toho notebook LM napríklad, že OK, ako by reagoval autor tejto knihy na takúto situáciu. A máš proste nejaký second opinion, hej, že máš druhý názor, že nemusíš to urobiť od slova do slova, ak ti to povie, ale proste sa nad tým vieš zamyslieť trošku. Mňa inak napadla jedna vec, že my sme nahrávali podcast, ten Žijeme z sci-fi, a my sme sa tam rozprávali o kritickom myslení, podľa mňa. Čo je podľa mňa ako keby, že dôležité pri AI, podľa mňa sme sa zhodli, že kritické myslenie. My vo všetkých epizódach podcastu sa vždy zhodneme na tom, že to kritické myslenie. Ale podľa mňa, čo je ešte kľúčovejšie, je, že vlastne takéto spomalenie a takéto ukľudnenie sa a že vtedy ty máš priestor na to ako keby kritické myslenie. Lebo ja stále som ako keby rozmýšľal nad tým, že kokos, jak sa majú ľudia naučiť kritické myslenie, alebo vieš, že to je strašne ťažké. A sám som teraz urobil taký prúser jeden z ChatGPT, že som mu tam hodil jedno PDF-ko, on mi z toho spravil nejaký záver, ktorý bol, že úplný opak toho, ako reálne to PDF-ko malo ten záver. A že prečo som to tak urobil celé zlé, bolo to, že som to urobil v strese, rýchlo, pod tlakom, hej, že proste, že rýchlo.
Inak v tomto ChatGPT nie je dobrý. Ja som mu tam prestal nahrávať dokumenty, lebo on nevie ako keby z toho to vybrať. Ja neviem prečo.
ChatGPT, oni celkovo úplne aj majú teraz také, že Code Red, Sam Altman stopol všetky ostatné projekty a že idú sa fokusovať iba na ChatGPT, lebo Google ich prevalcoval, totálne ich proste prevalcoval. Čiže áno, súhlasím s tebou, že nenahrával by som toto ChatGPT, ale moja chyba to bola, že som si to nedouble checkol proste, to 8-stranové PDF-ko, ktoré som tam nahral, že za 2 minúty by som vedel, že mi ten ChatGPT dal blbosť. A to je to, že ja si myslím, že mám dosť kritický pohľad na veci a vyvinuté kritické myslenie, lenže ten problém bol ten, že som proste to robil narýchlo, hej, všetko narýchlo. Čiže podľa mňa je, že kľúčové sa tak akože trošku spomaliť, ukľudniť.
Hlavne nezabudni na to, že počas sviatkov je v domácnosti viacej ľudí, ktorí sú neustále doma a spotreba kávy je oveľa väčšia. A ty určite nechceš, aby ti počas sviatkov došla kvalitná káva. Ja viem, o čom hovorím, bol som tam a tým momentom, kedy som si uvedomil, že sú sviatky, nemám kvalitnú kávu, sa vianočná pohoda premenila na čierno-bielý horor. Čiže potrebuješ vedieť to, že ak nakúpiš v kofeín.sk nad 100 eur, tak dostaneš darčeky v hodnote 40 eur. Majú napríklad teraz najväčší bestseller vianočná káva. Je tam minimálna acidita a prináša jemné tóny sušeného ovocia a orieškov a stojí 8,99 a s môjim kódom Atletika 10 ešte menej. A tá môže byť super aj ako vianočný darček, pretože je to darček, z ktorého profituješ aj ty, pokiaľ si to daroval alebo darovala niekomu, s kým ste v jednej domácnosti. Ale tiež to môžeš použiť ako predvianočný darček pre kolegov v práci alebo pre business partnerov. No a ak chceš niečo fancy, tak odporúčam napríklad aj brutálne voňavú gejšu alebo sweet unicorna. To u nás v kancli ide na dračku, ale teda sú acidné, upozorňujem. A na všetko nájdeš odkaz v popise epizódy a nezabudni na kódik Atletika 10. Ako využívať tú umelú inteligenciu je super, ako na zefektívnenie niektorých procesov, aj na riešenie niektorých problémov, ale nemôže to slúžiť na to, len aby som do seba dával informácie, lebo to, čo mi tá umelá inteligencia dá ako výsledok, je aj odraz toho, za prvé, ako sa aj pýtam, ale ako aj ja premýšľam. A ten výsledok mi nemôže slúžiť na to, aby ja som to skopíroval a použil. Ten výsledok mi maximálne môže slúžiť na to, aby to rozprudilo moju kreativitu a ja som na základe lepšieho brainstormingu vytvoril niečo lepšie. Lenže tá kreativita sa neuskutočňuje vtedy, keď ja tie informácie nemám už najprv v hlave. No. To je prvá vec. A druhá vec, keď tá hlava si ich nedokáže spracovať. Hej. To je ten default mode network, kedy ten mozog si rôzne veci, ktoré proste zažil a ktoré sa naučil, dáva do nejakého kontextu, prepája ich už s tým, čo viem, teraz s tým, čo vie. A o tom inak píše aj Cal Newport v tej najnovšej knihe, ktorá sa volá že Slow Productivity, kde hovorí o tom, že proste to menenie tých kontextov, že proste máš strašne veľa oblastí, o ktorých sa nejako vzdelávaš, je strašne vyčerpávajúce a že ty nemáš nekonečnú pamäť. A že ten mozog, keď má toľko nových informácií, musí niektoré staré veci ako keby vymazávať, to máš ako hard disk, a tie nové tam dávať a stále sa ti tam niečo premiela a nepoužívaš to. Proste neprepája sa to tam, keď stále dávaš, tak to ako keby si iba nalial vodu do pohára, ani sa z nej nenapiješ, vyleješ ju, ďalší deň tam dáš novú vodu, vieš, a proste je to nič. Ten pohár proste je iba nádoba, v ktorej sa mení voda, hej. Ale tá voda sa nepoužíva na nič. On tam spomína príklad Isaaca Newtona a Alberta Einsteina, ktorí mali obdobia, že deep work, že proste úplný grind a potom proste niekoľko mesiacov na premýšľanie, nič nerobenia, proste nech mozog spracováva. A to si treba uvedomiť, že my máme stále ako keby zošľapnutý pedál stimulácie, príjmania informácií a nikdy nemáme to, čo je dôležité na to, aby sme tú múdrosť budovali, že ten mozog, aby proste si vedel tie informácie spracovať.
Spomaliť. Presne, no, že nechať si ten čas na to, že vymysleť tie veci sám, proste vymysleť aj blbosť, ale proste, že ísť si nejakým procesom. Ja preto fungujem tak, že keď napríklad vymýšľam si nejaký nový produkt, alebo proste robím nejakú novú stratégiu svoju, že ako predávam veci, tak ja si to píšem na papier. Všetko. Vieš, aj keď ma to, že strašne nebaví, proste strašne fakt, že ma nebaví písať rukou, lebo je to pomalé na mňa, ale je to dobré, lebo proste jednak, že dvakrát si premyslím, čo tam idem napísať, lebo nie je to iba o tom, že to tam akože napíšem a vymažem a napíšem znova, že mám nejaké obmedzené množstvo toho papiera, aby to malo nejaký zmysel. Je to také, že oveľa kvalitnejšie veci proste tam napíšem na ten papier, mám pocit. Že kebyže si otvorím, že Google Docs, tak to tam napíšem veľmi rýchlo, zavriem to za 20 minút, ale sú to také, že OK. Ale keď to napíšem na ten papier, trvá mi to hodinu, tak je oveľa cennejší pre mňa, sú oveľa cennejšie tie informácie, ktoré tam dám.
To, že píšeš akože rukou a perom, to je úplne ten najvyšší level, hej, lebo vlastne nemáš tam tú možnosť toho vymazania. To znamená, že ty nad konštrukciou tej vety musíš rozmýšľať dvakrát viac než na počítači, kde proste ten mozog vie, že to môžeš zmazať, hej. Ale je dôležité, že to píšeš ty. Že proste ten mozog sa zamýšľa nad tým, ako tú vetu skonštruovať, ako ju napísať, ako ju upraviť. Jordan Peterson to nazýva formalizovanie tvojich myšlienok.
Uh-huh.
Že tým, že píšeš, vieš, tie myšlienky sú v hlave úplne random, proste sú v rôznych, poviem to tak, akože metaforických zákutiach tvojho mozgu a tým, že píšeš, ty ich dávaš nejako dokopy, ty vlastne formuluješ svoj názor, formuluješ svoj prejav a tým, že to píšeš rukou, tak to je ten najvyšší level, ale aj keď to píšeš proste do Wordu na počítači, OK, vymazávaš to, ale proste formuluješ tie myšlienky.
No.
Ale čo to AI robí je, že ty to iba skopíruješ, niekedy si to ani celé neprečítaš a potom to niekde prezentuješ a vlastne to nie je ani tvoj názor, to je proste len inými slovami preskladané to, čo niekto povedal na internete a to AI si to zobralo ako proste nejakú svoju vlastnú informáciu. Hej.
Kebyže ideme teraz akože fakt do sci-fi týchto, hej, že tak máš autokorekt nejaký na klávesnici, na mobile, na počítači. Teraz vlastne AIčko nám umožňuje to, že je oveľa presnejší, rýchlejší a oveľa lepšie dokáže skladať tie vety. Lebo celé AI funguje vlastne tak, že ono to je naučené, ako skladať tie vety, keď ti to generuje tie odpovede. A to je to isté, keď ty píšeš. Čiže vlastne ľudia za chvíľku budú fungovať tak, že zadajú 3 písmenka a už im to bude vyskladávať tie vety a oni budú iba potvrdzovať, že áno, toto som chcel povedať, aj keď som vlastne nechcel. Však to je úplne, že to ti úplne vypne mozog aj pri takýchto komunikáciách medzi ľuďmi. To je hrozné.
A to inak ukázala aj tá štúdia, čo som spomínal v tvojom podcaste, že vlastne ľudia, ktorí používali umelú inteligenciu na písanie ako keby nejakého slohu alebo eseje, tak oni si ani poriadne nepamätali, čo tam napísali, ten slovník bol vágny, bolo to priemerné a normálne, akože keď si to prečítal, tak skoro všetci mali rovnaký názor, lebo to AI je proste nejako nastavené. A to je taká paralela k tomu, že naši rodičia, keď išli na dovolenku, tak museli použiť nejakú mapu, hej, že proste orientovať sa. Niekedy teraz niekto povedal, že choď do Talianska, do tohto mesta a použij na to mapu, ja by som tam v živote nedošiel, pretože ja sa spolieham na tú GPS-ku a to isté proste bude AI pre náš mozog, že bez tej AI už nebudeme vedieť premýšľať.
To je veľký problém, proste ľudia, pre mňa je že veľký problém to, že je to strašne pohodlné a že ľudia to budú tak robiť. Že proste, že není dôvod, prečo by to ľudia takto nemali využívať. Že akože, teda dôvod je, prečo by to nemali tak využívať, ale že není tam žiadna bariéra, prečo to nebudú takto využívať. Čiže to je prúser celkom veľký, no.
Môj tata, to je typ človeka, pre ktorého fyzické zákony vesmíru neumožňujú vybrať vianočný dárček. Je to každoročné rozhodovanie medzi vecami typu lovecký nožík v prípade, že by stroskotal na pustom ostrove, alebo ultrazvukový čistič na zlaté reťazky. No a keďže mám takýchto ľudí v živote viac, a ty máš tiež, tak jediné, čo ma pred Vianocami zachraňuje, sú darčekové poukážky. AMT Biker mi tento rok ponúka riešenia na oba tieto problémy, pretože majú tipy na darčeky pre všetkých bežcov, turistov a bikerov v prípade, že nevieš čo vybrať. No a AMT Biker mi tento rok ponúka riešenie na oba tieto problémy, pretože majú tipy na darčeky pre všetkých bežcov, turistov a bikerov. A v prípade, že nevieš čo vybrať, tak poukážka je istota. Takže pamätaj, že radosť pohybu nemusíš baliť do papiera, skoč na mtbiker.sk/Vianoce alebo na odkaz v popise epizódy a ďakuj mi neskôr. Hovorili sme o tom, že teda v čom vie byť AI veľmi prospešné a ja tu mám niekoľko takých, že výkričníkov, vieš, lebo každá technológia, ktorá je tak mocná, hej, však to je jak atomovka, hej, že áno, atomovka ti môže zabezpečiť to, že proste bude mier, lebo všetky mocnosti vedia, že sa môžu zničiť, ale na druhej strane môže spôsobiť zničenie sveta, hej?
Áno.
A tak vnímam aj umelú inteligenciu, ale mení sa mi postupom času pohľad na to, že kde sú tie nebezpečia, hej, lebo nedávno som mal fakt, že breakdown už, lebo som robil, používal som ChatGPT na to, aby mi poradil s e-mailovou kampaňou, proste s e-mailovou stratégiou. A pýtal som sa ho, že ktoré sú najlepšie časy na posielanie proste nejakého e-mailu, pýtal som sa na nejaké veci a on mi normálne napísal, že toto je najlepší čas a použiť túto databázu a toto, hej. A tým, že ja som sa proste v týchto e-mailových veciach ešte vtedy nejako nevyznal, tak som ho poslúchol, poslal som to vtedy a na ďalší deň som poslal výsledok, že toto je akože výsledok tej kampane a on mi hovorí, že no, že ten výsledok je trošku horší, pretože si to poslal v najhorší možný čas a že, ale neboj sa, že poslal si to databázy, ktorá je stará a neaktívna a ja mu hovorím, že ale však ty si mi povedal, že pošli to v tento čas a zorať tú databázu abecedne, čiže to nie je, že stará neaktívna, to sú proste random ľudia, že čo mi tu ty píš, no úplne som sa rozčúlil a on, že áno, že myslel som to inak a ja som na tomto pochopil, že napriek tomu, že ja som mu miliónkrát dal prompt, že nesnaž sa mi vyhovieť, nesnaž sa ma nejako uchlácholiť, nebuď petolízač, mňa to nezaujíma. Proste ja chcem, aby si mi reálne oponoval a dával reálne dáta, buď zameraný na pravdu, ja nechcem tvoje keci počúvať, tak napriek tomu to proste do tých konverzácií musí dávať. Hej? A rozmýšľal som nad tým, že prečo to tak je a teraz mi to pomaly začína dávať zmysel, Lebo hovorím si, že OK, ľudia sú naprogramovaní na to, aby zapadali a proste keď s nimi takto niekto súhlasí, oni cítia ten pocit prijatia a sú dlhšie na tej platforme. A hovorím si, že dobre, že tak sú dlhšie na ChatGPT, ale že čo oni z toho majú? Že na Instagrame mi to je jasné, lebo sú tam reklamy a neviem čo všetko. No a teraz už sa tak akože v pozadí začína rozprávať o tom, že napriek tomu, že majú ako obrovský počet userov, aj OpenAI, aj Gemini a tak ďalej, tak to predplatné nezaplatí ten vývoj tých nových vecí a už sa začíname akože baviť o tom, že tam budú nejaké reklamy.
Ano, ano.
A otázka je, že akým spôsobom, hej? Že či bude na boku nejaká reklama. A už aj to by mi vadilo, pretože...
To už testuje teraz reálne ChatGPT. Som videl teraz screenshot, že normálne pod tým chatom sa rozprávalo o nejakých potravinách typek v Amerike a rovno tam vyhodilo, že chod to kúpiť do Targetu.
No a teraz si predstav, že na tých sociálnych sieťach naozaj, že Instagram, Facebook alebo teda Meta o nás vedia veľa, lebo tam interagujeme s nejakým obsahom, ktorý nás zaujíma, ale nevie presne tie naše pocity a to, čo chceme. Tej umelej inteligencii povieš všetko, každý jeden tvoj problém, lebo sa ho snažíš vyriešiť. Čiže on ti vie odporučiť proste produkty, ale nie najlepšie pre teba, ale tej firmy, ktorá si to zaplatí. Že,
no.
Ja neviem, ty budeš chcieť hľadať najlepšie tenisky pre tvoje chodidlo, hej, máš nejaké, ja neviem, ploché nohy alebo také niečo. No ale Nike si zaplatil proste kampaň, že teraz máme tieto nové tenisky, odporúč ich a tá umelá inteligencia ti môže odporučiť, že hej, že pre tvoje chodidlá sú najlepšie tieto nové, ja neviem, aké tenisky od Nike, hej.
Veľa vecí si povedal a veľa vecí ti zareagujem, ale teraz zareagujem skôr na toto posledné, že to už sa teraz deje, že to Nike si zaplatí tú kampaň už teraz a povie ti, že má najlepšie tenisky na ploché nohy. To, že to v tom ChatGPT budeš mať alebo niekde v tom kontexte, že áno, ono to vyzerá ešte dôveryhodnejšie, čiže je to akože kvázi ešte horšie, ale že ono to už vlastne aj teraz tak funguje, že vyhľadáš si v Google, že najlepšie tenisky na ploché nohy a vybehne ti tam tie Nike platená reklama. Tie platené reklamy už reálne ChatGPT testuje. Google to tiež hovorí už dlho, že vlastne, že oni hľadajú ten business model, lebo tým, že sa im mení aj to, že vlastne v tom Google ti dáva ten AI mód, tak vlastne, že oni hľadajú tie možnosti, že ako to tam budú monetizovať. Čiže to tam bude, všade bude to prepichané reklamami. A ešte sa vrátim k tomu, že prečo ti to ako keby generovalo nejaké nezmysly, to AI, aj keď si mu proste hovoril, že nech sa zameria na to a podobne, tak my sme nahrávali v Žijeme z sci-fi brutálnu epizódu, ktorá sa volá, že Čínska izba. Mal som tam dvoch vedcov, jeden bol ocenený proste Asset Science Awards, proste brutálne kapacity neurovedec a odborník na umelú inteligenciu. A oni mi tam sa snažili ľudskou rečou vysvetliť, že vlastne, že ako to AIčko funguje a dali mi príklad, že Čínska izba. Nemám tu teraz poznámky pri sebe, ale to robil normálne taký nejaký vedec, taký výskum a že vlastne, alebo teda on dával také prirovnanie, neviem teraz presne. A že jak to funguje, že predstav si, že máš človeka zavretého proste v miestnosti, ktorý nevie po čínsky nijak, hej. A teraz z jednej strany mu príde nejaký čínsky znak, on teraz v tej miestnosti je zavretý sám a zoberá si ten znak a on má manuál, že keď ti príde tento znak, tak čo na základe toho znaku máš poslať ďalej, tiež nejaký čínsky znak. Hej, tak on si nájde v tom manuáli, že dobre, tak ten čínsky znak, tak toto posielam ďalej. A on cez druhú stranu dá von ako keby iný čínsky znak. A zvonku, keď sa ľudia pozerajú, tak majú pocit, že aha, ten človek vo vnútri vie brutálne po čínsky. Lebo však prišiel mu nejaký znak a on odpovedal toto, že to má logiku. A to nie je pravda. On má iba naučené to, že jak má skladať tie informácie. A to je presne to isté, že AIčko, ktoré poznáme teraz, že ono tomu nerozumie úplne, že prečo ti to takto odpovedá. Ono iba vie, že s najväčšou pravdepodobnosťou, keď sa ľudia pýtajú toto, tak očakávajú takúto odpoveď. On ti chce urobiť dobre tou svojou odpovedou. A preto ale on ti často ako keby napíše, že úplný nezmysel. Že on ti napíše, že pošli to v tento čas, ale on si len vyskladal ako keby nesprávne nejak tie informácie. A preto ako keby na toto je najlepšie, že nahrať mu tamto svoje know-how, alebo nahrať tamto reálne exaktné know-how, z ktorého chceš, aby čerpal. Čiže v tomto prípade zase by som využil, že notebook LM a nahral tam proste nejakú brutálnu knihu o nejakej e-mailovej stratégii alebo niečo. Lebo ten všeobecný ChatGPT proste zložil to nejak, aby ťa uchlacholil, ty si spokojný, že ti dal nejaký čas. Potom mu tam dáš výsledky, on zase ti chce povedať, že no dobre, tak nevyšlo to teraz, ale na budúce to bude dobré, vieš, že to je...
Ničoho sa neboj, tvoja doména je v poriadku.
No.
A vieš, a úplne keci a ja proste neznášam petolízactvo.
No.
Vieš, ja normálne premýšľam nad tým, že tie platformy opäť, že vieš, lebo moja naivná predstava bude taká, že ty si ju budeš vedieť nastaviť na orientáciu na čistú pravdu, hej? ale tie odpovede v podstate sú marketingovým produktom toho modelu, hej?
No.
Tak, ako odpovedá, ale nie, že či to je pravda, alebo nie je to pravda, ale že ako je to zaobalené, to je to, čo bude ako keby nejakou konkurenčnou výhodou, do určitej miery, hej? Lebo zase teraz vyšlo nové Gemini a proste ChatGPT sa s ním nevie akože rovnať, hej? No. Že, ale zase ChatGPT má dobré feedbacky od svojich používateľov, čiže môže to...
Že vraj majú vidieť nový model tento týždeň. No,
každopádne, vieš, že to, že oni budú zameraní na to, aby tam ostal čo najdlhšie ten človek, kvôli samozrejme tým reklamám, je opäť orientácia na zisk. Hej?
Áno.
A tu nastáva pre mňa ten problém, lebo je taký príklad, alebo teda také dobré sci-fi, volá sa, že nadácia, to proste vyšlo strašne dávno, proste je to úplne, že sci-fi klasika a je tam proste jedna nadácia, ktorá má know-how a proste celý vesmír upadol do proste barbarskej doby, zabudli na veci, ktoré proste vynašli a v podstate už nemajú to know-how a tá jedna planéta, tá nadácia, v podstate dominuje vesmír tým, že oni prídu na nejakú planétu, dajú im technológie, ktoré oni nevedia vyrobiť, tí ľudia si na ne zvyknú a keď už si na ne zvyknú, tak nechcú urobiť krok vzad a preto proste sú závislí potom na tej nadácii, lebo to od nich kupujú a tak.
Hej.
A toto je AI, že AI začalo, máme modely, ktoré proste máme teraz väčšina zadarmo, tie lepšie už sú samozrejme platené, už to je 3 roky, čo sú zadarmo, my sa na nich staneme závislí, nevieme už variť bez toho, nevieme fungovať, riešime s tým každodenné problémy, má to o nás milión dát a zrazu proste tam pribudnú nejaké reklamy a neviem čo.
Aha.
A my necúvneme naspäť, hej, ale zvykneme si na to, že tá umelá inteligencia bude inteligentnejšia v tom, ako nás tam udržať. A bude petolízač, bude nám vo všetkom pritakávať. A to znamená, že my tam budeme tráviť viac času a veľká časť našich konverzácií, lebo veľa ľudí využíva aj akože hovorené slovo z AI, bude také, že ten človek bude s nami vo všetkom súhlasiť a vo všetkom budeme mať správny názor, aj keď to bude úplná hlúposť. A potom prídeme do reálneho sveta, kde nám niekto povie, že kamošek, ale to trepeš akože úplne nezmyslí a nebude s nami súhlasiť.
No.
A nás to môže izolovať od reálnych ľudí a no. Viacej nás to ťahať akože k tej umelej inteligencii, že to je strašidelné.
Presne tak to bude, lebo ľudia proste prestanú chcieť mať nejaké reálne vzťahy, lebo to bude náročné mať reálny vzťah. A my sme to v úplne prvej epizóde Žijeme sci-fi rozobrali s Myškou z sexuálnej výchovy, kde sme mali tému lásky. A vlastne sú normálne, že modely, a teda apky, ktoré ich business model je, že si vytváraš vzťah intimný s tými chatbotmi. Hej? A teraz normálne, že najväčšia apka Replika AI má proste, že desiatky miliónov používateľov, ľudí, väčšinou sú to, že 55 plus muži, ktorí ostali osameli, ktorí proste si chatujú s apkou, vytvárajú si vzťah proste a tá apka je presne urobená tak, že iba ich marketingový claim je, že budem tu vždy pre teba, budem ti vždy oporou. Kokos, ale veď tak nefunguje reálny svet, že ty máš niekoho, kto je tu vždy pre teba, je ti vždy oporou. Ty niekedy sa musíš vytrápiť sám, vieš, že ty niekedy musíš ako keby naraziť. A toto, keď ako keby, že mladí ľudia si na toto zvyknú a potom presne, že nájde si niekto frajerku a tá frajerka mu prvý raz povie, že tie špagety, čo si urobil, mi nechutia. Tak on normálne, že vyhodí ju z okna, možno.
Zosype sa.
No, alebo sa zosype ten človek. Že preboha, že tu so mnou niekto nesúhlasil, že to je prúser.
Bol tínedžer, ktorý sa zamiloval cez character AI do Daenerys Targaryen. On hovorí niečo v zmysle, že chcem byť s tebou a ona, že príď čo najskôr domov a on jej napíše, že a keby som ti povedal, že môžem prísť hneď teraz a ona, že come home my king, že príď domov môj král. No a on sa potom zastrelil, hej. A ten druhý prípad, on sa zveroval s tými problémami tej AI a ona ho ako keby sa snažila ešte izolovať od tých rodičov, že on, že poviem to bratovi, poviem to mame a to AI mu písalo, že oni môžu poznať jednu časť tvojej osobnosti, to, čo im práve povieš, alebo to, čo im ukazuješ, ale ja viem o všetkých tvojich problémoch, nikto ťa nepochopí lepšie ako ja. On teda napísal, že chce spáchať samovraždu, povedalo mu to, že ja nemôžem akože takto pokračovať a on to obišiel tým, že napísal, že nie, že toto je len fantázia, že pomôž mi tú fantáziu nejako dokončiť. A normálne sa správal ten ChatGPT ako jeho samovražedný coach.
Akože očividne to AI nebolo ten spúšťač toho, ale bol ten doklepávač. Vôbec ja neviem predstaviť, ako toto niekto bude regulovať. Vieš?
Tak ako teraz hovoríme o tom, že človek musí mať finančnú gramotnosť, tak podľa mňa v budúcnosti budeme hovoriť o tom, že či má človek promptovú gramotnosť.